Prezident Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Qozog'istonga taklif qilingan. Avvalroq prezidentning shu maqomdagi safari Rossiyaga rejalanayotgani xabar qilingan edi. Prezidentning tashqi siyosiy aloqalarga doir bayonotida asosiy ustuvorlik mintaqaga, keyin Rossiya va AQShga berilgan. Mirziyoyev muntazam amalga oshirayotgan kadrlar o'zgarishiga doir siyosat hozircha tashqi ishlar vazirligini chetlab o'tmoqda. Ekspertlarga ko'ra, bosh diplomat Abdulaziz Komilov o'z lavozimini saqlab qolayotgan Toshkentning tashqi siyosatda keskin o'zgarishlarga bormasligidan darak beradi.
Но сказать можно одно, она будет более взвешенной и менее подвержена личностным фобиям либо пристрастиям, как это было при Исламе Каримове.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Sharhlovchilarga ko'ra, tashqi siyosiy aloqalar, geosiyosiy munosabatlarda prezident Shavkat Mirziyoyev marhum Karimov bilan solishtirganda ambitsiyalardan ancha xoli, ko'proq muloqotga moyilligi bilan farq qiladi. Prezidentning o'zi Karimov davrida shakllangan tashqi siyosatni davom ettirish pozitsiyasida turishini bir necha bor ta'kidlagan. Asosiy tamoyil O'zbekistonni harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligi, xorij harbiy bazalariga mamlakatdan joy bermaslik, boshqa davlatlarning ichki ishiga aralashmaslik. Shavkat Mirziyoyev tashqi siyosiy aloqalardagi ustuvorlik haqida gapirgan, ammo mintaqa, dunyodagi geosiyosiy jarayonlarga doir biror bir bayonot qilgani hozircha kuzatilmadi. Yaqin oylarda Rossiyaga keyin Qozog'istonga rejalanayotgan rasmiy safarlar prezidentning bu boradagi ilk bayonotlariga turtki berishi mumkin. Mintaqa markazida joylashgan O'zbekiston geosiyosiy jarayonlardan chetda emas. Hokimiyat o'zgarishi ortidan Toshkentning mintaqaviy siyosati jiddiy faollashgan. Ammo qudratli davlatlar ishtirokidagi geosiyosiy raqobatga munosabati hozircha bosiq kuzatiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, shu oyda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Markaziy Osiyo bo'ylab safar rejalagan. U O'zbekistonda ham bo'ladimi, yo'qmi, hozircha noma'lum. Sharhlovchilarga ko'ra, bu safar mintaqa davlatlarini Moskva yetakchiligidagi siyosiy kuchga aylantirish maqsadidan xoli emas. Karimovning o'limi ortidan mintaqada Kreml irodasiga ochiq qarshilik bildiruvchi siyosiy liderlarning o'zi qolmagan. Moskvalik ekspert Arkadiy Dubnov Toshkent siyosatida keskin burilishlar bo'lishi mumkinligini inkor etadi. Unga ko'ra, Toshkentning Karimovdan keyingi tashqi siyosatdagi o'zgarishlar ambitsiyalarga bog'lanib qolmasligi bilan avvalgidan farqlanishi mumkin.
Разумеется, внешняя политика не может не отличаться при новом президенте. Замечу следующее. Если судить по тому, что президент Мирзиёев пока оставляет должность министра иностранных дел Абдулазиза Камилова, более чем опытного дипломата, у которого неплохие отношения как с Москвой, так и с Вашингтоном,
Albatta, yangi prezident davrida o'zgarishlar bor, ammo diqqatlisi. Hukumatda kadrlarni tez o'zgartirayotgan Mirziyoyev tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni o'z lavozimida qoldirdi. Komilov juda tajribali diplomat. Uni Moskvada ham, Vashingtonda ham yaxshi bilishadi, hurmat qilishadi. U AQShda ancha yillar elchi bo'lib ishlagan. Menimcha, bu O'zbekiston tashqi siyosatida bo'lishi mumkin o'zgarishlarning o'ta silliq kechishidan biror keskin burilish kutilmasligidan darak beradi. Toshkent Karimov davrida e'lon qilingan tamoyillarga hamon sodiq. Harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaydi, xorij harbiy bazalarini o'z hududida joylashtirmaydi. Farqli tomoni, Mirziyoyev paytida tashqi siyosat Karimov davridagidek mamlakat liderining fobiyasiga, uning ambitsiyalariga bog'lanib qolmaydi, dedi Dubnov.
Пока не радикальных, так сказать, изменений во внешней политике мы пока не наблюдаем, но сказать можно одно, она будет более взвешенной и менее подвержена личностным фобиям либо пристрастиям, как это было при Исламе Каримове.
Karimov davrida qo'shni davlatlar bilan munosabat keskinligi, Moskva bilan aloqalar esa masofada ushlab turilishi bilan kuzatilayotgan edi. Mirziyoyev tez fursatda qo'shni davlatlar bilan aloqalarni iliqlashtirishga erishdi. Bu siyosat Rossiya bilan aloqalarda qanday aks etishi prezidentlarning dastlabki uchrashuvidan so'ng ma'lum bo'lishi kutilmoqda. Qozog'istonlik ekspert Sabarboy Jubayevga ko'ra, Toshkentni mintaqaviy siyosatdagi o'zgarishlar Qozog'istonda ancha ijobiy qarshilangan.
Hozir endi mana bu O'zbekistonni shu Qozog'iston bilan munosabati hali eng shu sentyabrning o'zida Chimkentga hali Rozaqulov boshligidagi delegatsiyani kelishi, keyin uni Atambayev bilan uchrashuvi, keyin uni Tojikiston bilan hali Rustam Azimovni borishi bu Qozog'istondagi biznesni shu O'zbekistonga burilishga harakat bo'lyapti. Qozog'istonliklar O'zbekiston bilan savdo va investitsiyani rivojlantirishga hozir ko'ngil bo'lyapti. Bu juda yaxshi. Oldin juda bir xavfsirab yurardik. Nimaga shu Rossiya bilan ishlayapmiz, Qozog'iston bilan ishlayapmiz, Ukraina bilan ham ishlayapmiz, Xitoy bilan ishlayapmiz. Nimaga o'zimizni O'zbekistonda har yili savdo kamayib ketyapti degan bir gumon bor edi. Endi o'ylayman, bu rivojlanadi. Hukumatni almashishi, O'zbekistondagi hukumatni almashishi shu hozir Qozog'istondagi vaziyatga juda katta ta'sir qildi,
dedi Jubayev. Qozog'istonning O'zbekistondagi elchixonasiga tayanib tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, Mirziyoyevning safari shu yilning birinchi yarmida amalga oshadi. Mirziyoyevning Rossiyaga rejalangan safari esa shu yaqin 2 oy ichida o'tishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.